Seara apăru și George. Era cu Iosif, cu tatăl său. Intrară tăcuți în bucătărie. Cazul lui fusese dat unui complet de la înalta curte de casație și justiție. Din păcate, n-avea cu niciunul vreo relație personală. Erau puține șanse să poată influența mersul lucrurilor. Ce-am mai putea face? Îl întrebă tata. George dădu din cap. Nu știu. Doar de sus se mai poate face ceva.
Despre cine vorbești? Întrebă nedumerit bătrânul.
George oftă. Dădu de două ori din cap și rosti cu un zâmbet ciudat, abia perceptibil. Dumnezeul Liliei. Alu Avi. Când auzi numele evreului, iritarea tatii răbufni. Ce tot vorbești? Să nu te aude jidanul și de Dumnezeu. Apoi, pe un ton scăzut, adăugă. Numai necazuri am avut. Ce necazuri? Întrebă George. N-are rost, zise bătrânul, ridicându-se. Mihai ieșise din dormitorul lui cu un pahar în mână după apă. Surprinse dialogul celor doi și se opri timid înapoi a ușii. Auzi cuvântul Dumnezeu și rămase pe gânduri. Nu îndrăzni să-i tulbure. Când auzi scaunele mișcându-se, băiatul se întoarse iute în dormitor. Se jena să afle că le-a prins dialogul. Bătrânul luă ibricul de pe aragaz și stinse focul. Umplu ceașca cea mare a lui George, își turnă și lui, apoi cu ceașca în mână plecă morocănos și târșind papucii în camera lui. George rămase să cugete în pustiu. De Avi nu mai știa nimic. Avocatul Caranda încerca să afle detalii din culisele investigațiilor. În așteptarea pronunțării, George cam ardea gazul de pomană. Obișnuit cu activitate intensă, lâncezeala îl cam demoraliza. Era obosit, dar somnul nu venea. În salon, televizorul mergea singur. Gina tot nu venise. Cora bântuia prin oraș. Justin era la Fabian să doarmă cu el. Și George, singur, cu capul pe pernă, privea tavanul. Într-un târziu, George a dormit. În plină visare a fost deșteptat de țâritul telefonului. Chiar unde somn, luă mașinal mobilul și îl duse la ureche. Alo! Era socrul său, Augustin. Da, ce e? Cu telefonul la ureche se uita după ceas. Era 10:20 dimineața. De când fusese anunțat că procesul urma să aibă loc pe 6 iulie, se culca tot târziu și dormea până spre amiază. După noile reglementări, procesul avea să se judece în regim de urgență cu o singură înfățișare. Oh, încă o lună, gândea el, enorm. În tensiunea crescândă, căuta evadare prin orice mijloc. George, când pot veni pe la tine? Se auzi vocea socrului. Bărbatul nu pricepea ce-o vrea. Păi, azi, când poți. Pe la 12 e bine? Bine. Închise telefonul și se ridică înșezut. Ochii prinseră chipul în oglindă, slăbit, cu cearcăne. Dușul plus două cafele îl înviorară. La 12:10, socrul era deja la ușă. Bună, îl salută George. Să-i zică pe nume îi venea greu. Ca să-l numească tată, n-o făcuse niciodată. Uite, George, vreau să stăm puțin de vorbă.
Vrei o cafea? Întrebă George.
Nu, nu vreau nimic, vreau doar urechea ta și inima, zise Augustin zâmbind forțat.
Nedumerit, George îl conduse la fotolul din sufragerie. Luară loc.
Poate te surprinde, zise Augustin, dar aș vrea să-ți vorbesc despre cineva care poate interveni în proces.
George își arcui sprâncenele la întrebare.
Aș vrea să-ți vorbesc despre Dumnezeu.
George strânse ușor din gură. Nați-o și pasta, gândi el. În fundul sufletului și el ar fi vrut să abordeze subiectul. Experiența zilelor de arest l-a sensibilizat semnificativ. Viitorul întunecat îl împingea în căutarea lui, dar nu cu socru. Între ei doi era o prăpastie culturală, plus una afectivă. Augustin, socru, era creștin cam fundamentalist. Din start, George știa că Augustin nu l-a vrut ca aginere, că nu l-înghite. După un început mai șifonat, amândoi s-au postat pe poziții neutre de armistițiu.
Și acum ce o vrea? Gândea procurorul. Vrea să scoată securia de război pe o temă atât de intimă?
Din respect, nu l-întrerupsese. Socrul, cu capul plecat, cu palmele față în față și deget pe deget, începu șovăitor. Uite, George, în tinerețe n-am fost ușa de biserică. Îmi plăceau distracțiile, fetele. Ei, când te încurci în afaceri amoroase, dai și de necazuri. Ca student la Drumuri și poduri, a trebuit să-mi schimb de două ori gazda ca să scap de una. Mă simțeam vinovat și căutam să fug de mine însumi. În grupă aveam un coleg, Scarlat Ionel. Odată l-a întâlnit la mine, nu știu dacă ți-amintești. În fine, era creștin. Întotdeauna avea o pace și o bună dispoziție pe care le invidiam. Jena mă împiedica să-i cer prietenia. Mă simțeam complexat de păcatele mele. El a fost cel care a întins mâna. Odată, fără să mă iscodească, mi-a vorbit despre Dumnezeu. O altă dată mi-a dat o cărticică, un Nou Testament cu psalmii. M-a lăsat pe mine să-L descoper pe Dumnezeu. Și am început cu Evanghelia lui Matei. Acolo l-am întâlnit pe Iisus. Nu pot să-ți spun ce s-a produs în sufletul meu. Am plâns. Dădusem de cineva după care tângeam. Și de atunci toate s-au schimbat. Am început să merg cu Ionel la adunare, adică e biserică fără candelabre, fără lumânări, cădelnițe și fără vânzoleală ca la noi ortodoxi. Și am fost cucerit de Iisus și cuvântul predicat.
Bătrânul tăcu. Povestea trezi într-o câtva interesul ginerelui, deși el nu arăta.
Uite, George, ești necaz. O, mare necaz.
Și Augustin oftă.
Nu știm ce va urma, dar ți-am adus cărticica Noul Testament. Dacă vrei, citește și tu. Numai Dumnezeu te poate ajuta.
Ochii lui Augustin erau umezi. Pusese cărticica cu coperți de vinilin albastre pe măsuța din fața lor și așteptă. Prin crăpătura ușii, în taină, Mihai urmărea reacția tatălui vitreg. Dar mâna lui George nu se întinse să o ia. Socrul
Ridicându-și capul, se uită drept în ochii lui.
Să știi, George, mă rog pentru tine.
Și se ridică să plece. Mulțumesc, răspunse politicos George.
Îl conduse spre ușa.
Înainte să iasă, bătrânul se mai întoarse odată și îi strânse mâna semnificativ, apoi plecă. George se întoarse în salon. Luă cărticica. N-o văzuse niciodată. Din proprie inițiativă n-ar fi luat-o.
Nu e pentru mine, gândea el, cu câte păcate am la activ.
Acum însă cartea a venit la el. A deschis-o, Matei, Luca, Romani. Curiozitatea i-a fost stârnită. Lent se retrase cu ea în birou. În clipa următoare, ușa dormitorului lui Mihai se deschise. Băiatul se pregătea să plece la lucru. Văzând cărticica în mâna lui George, pe chipul lui înflori bucuria. Până nu sosi Gina, George nu ieși din birou. Trecuse bine de 4 când apăru și ea. Puseseră masa și mâncară fără să abordeze subiecte mari. Gina, la rândul ei, era și ea îngrijorată. Ce o să se facă fără suportul financiar al soțului? Casa era mare, pretențiile la fel de mari. Șopul ei nu producea decât mărunțiși bani de cheltuială. Pe menajera, pe Speranța, nu-și mai permiteau să o cheme zilnic. Avocații înghițeau o grămadă de bani. Radu al ei, n-avea cum să o ajute. Abia se angajase ca agent de vânzări și era coate goale. Doar ea îl finanța. Se temea ca nu cumva, nemai având balta pește, Radu s-o lase și să caute o altă matroană. Oh, fără el, viața ei n-ar mai fi avut sens. Întors în birou, George deschise tableta. Voia știri, noutăți de care dusese lipsă. Accesă un site de politică globală. Așa, un titlu îi atrase atenția. Conciliul Vatican III salută unificarea religiilor. Deschise pagina și trecu peste câteva articole. Aplicarea deciziilor Conciliului Vatican III. Consiliul Mondial al Bisericilor în consens deplin cu Roma. Și un alt titlu. Mișcarea ecumenică. Mișcarea ecumenică, citi el, înfăptuiește unitatea tuturor religiilor sub conducerea Sfântului Părinte. Ia te uită, ecumenismul. Și apoi trecu la un alt titlu. Carta religiei mondiale semnată de liderii religioși ai lumii. Ia uite, fanatismul religios de orice orientare condamnat. După vreme, citi un titlu care îl incită. Noua toleranță este atot inclusivă, totuși intolerantă față de grupurile neintegrabile. Da, drepturile omului, gândea el. Libertatea de conștiință. Cum să hotărască altul ce să cred eu? Absurd. Asta nu mai e democrație, e dictatură, e teroare. Un alt titlu îi sări în ochi. Duminica, semnul binecuvântat al unității creștine. Ochii se opriră pe autor. Episcopul Temistocles Demetrios al Tesalonicului, membru în Alianța Duminicală Europeană. Ia te uită, un ortodox, gândi mirat George. Printre altele, articolul cerea o decizie a Comisiei Europene pentru Directiva Timpului de Lucru, prin care se impunea duminica prin lege civilă ca zi de odihnă în Uniunea Europeană. orice activitate productivă sau comercială trebuia să înceteze duminica, prima zi a săptămânii. Dar unul ca Avi, ce o să facă? Gândi George. Asta chiar că nu-i democrație. Uluit de aceste bulversări, închise tableta.
Se întoarce lumea cu fundul în sus.
Seara se întoarse și Mihai de la lucru. Se descălță, își lăsă geaca în cuier și dispăru în baie. Când ieși, îl căută cu privirea pe George și merse la el. Sărut mâna, tată. Surprins de abordarea tinerelului, George lăsă agenda din mână și se întoarse spre el. Băiatul zâmbea timid.
Îmi zâmbește el mie. În fond, îi sunt străin, un tată vitreg. Și mă numește tată. Până și Iustin nu mă mai numește așa.
Un sentiment ciudat de duioșie îl încercă. Ce să-i spună? Negăsind cuvintele, George îi zâmbi pur și simplu. Era zâmbetul pe care Mihai îl aștepta de 20 de ani. Recunoscător, băiatul îi puse mâna pe umăr și zise încet ca să n-audă alții. Mă rog pentru tine, tată. Și mai emoționat, George se uită în ochii lui și răspunse:
Mulțumesc, mulțumesc, Mihai.
În sfârșit veni și ziua cea mare. Sala de ședință numărul 2 a înaltei curți de casație și justiție era aproape plină. Pe rol figurau 3 procese penale în regim de urgență. Al doilea proces privea cazul Manolescu-Weinstein-Condrașin, acuzați de grup infracțional organizat, luare de mită, obstrucționarea actului de justiție, fals în înscrisuri oficiale, etc. La ora 10:45, completul de judecată, alcătuit din 5 magistrați, își ocupă locul. În sală, din rândul 5, tatălui George, socrul său și Mihai priveau nerăbdător spre ușa laterală. Gina nu venise, ci că primea marfă, iar ceilalți aveau treabă. În boxa acuzaților fură aduși 9 învinuiți. Expresia lor varia de la sfidare la cinism și până la depresie. 4 indivizi cu cagule stăteau în spatele lor. Avi, cu chipa pe cap, de sub care se revărsau torente de cârlionți în dezordine, privea neliniștit prin sală. Acuzatul Manolescu, cu spatele drept și fruntea coborâtă, luase un aer de demnitate și siguranță. Un număr de avocați roia în jurul lor. Privindu-și fiul, vinele de la tâmplele lui Iosif, tatăl său, se umflară de emoție. Președintele făcu semn grefierului să dea citire actului de trimitere în judecată. Acesta se ridică și citi rar rechizitoriul. Erau 8 capete grele de acuzare. Rând pe rând, actorii justiției își exercitau rolul, flegmatic sau cu patimă. Timorați, martorii își rosteau depozițiile. În sală, aerul devenise înnăbușitor. La un moment dat, grefiera strigă un nume. Boian Sică! La auzul numelui, Avi și George tresăriră. Care Boian? Nu putea fi jegosul ăla din arest. Cu alură degajată și jovial, își făcu apariția chiar Boian
din celulă. Martor? Ăsta? Pentru ce martor? Gândea sălbatic George.
În văzul mulțimii, ca la spectacol, Boian înainta important spre completul de judecată. Nu mai era pungașul mizerabil. Arăta a alt om, bărbierit, în costum roz și cu cravată albă. Trăia ceasul astral al vieții lui. Martor Boian Sică, ce aveți de spus? Îl întrebă grefiera. Chipul lui Boian, până atunci senin, se contorsionă deodată.
Da, eu i-am auzit, eu, cu urechile mele, nu odată, cum acuzați Manolescu și...
Weinstein, șopti acuzarea.
Da, Weinstein, ei făceau planuri într-una. Ei plănuia într-una crime și infracțiuni împotriva statului, împotriva legilor, împotriva noastră, împotriva copiilor noștri, oameni nevinovați.
Glasul lui Boian se pițicăia într-un acces de lamentare.
Minte!
Strigă Manolescu săltând pe vine. Inculpat, liniște, interveni președintele.
Debordant, cu un surprinzător talent, Boian îndruga cele mai verzi inepții. Efectul vorbelor lui genera deopotrivă stupoare și deriziune. Din sală se auzeau râsete și comentarii în surdină. Grefiera, încurcată de discrepanța dintre mărturia scrisă de la dosar și cele îndrugate acum, se consultă cu unul dintre judecători. Președintele lua notă, grav se ridică și întrerupse logoreia.
Martor Boian, răspundeți la subiect. Vă mențineți declarația scrisă și depusă la dosar?
Mi-o mențin, ba nu, mi-o mențin și mai tare. Îs hotărât.
Lui Avi i se făcu rău. O doamnă, cadrul medical, interveni cu apă și pastile. Procesul continua neîntrerupt 3 ore bătute. În fine, când completul de judecată se retrase pentru deliberare, se făcu rumoare în sală. Unii ieșau, iar alții intrau. Tatălui George, Iosif Manolescu, prinse momentul și își făcu loc spre box acuzaților. Mai erau cam 2 pași când 2 polițiști îi tăiară calea. Ce faci? Unul îl prinse zdravând de braț. Vreau la fiul meu, imploră el. Înapoi, replică scurt polițaiul. Pentru că bătrânul vocifera și încerca să se smulgă din strâmtoarea lor, cei 2 l-au scos cu forța din sală. George, care privea scena cu ochii înlăcrimați, își lăsă capul în palmă și dădu frâu liber emoției.
Liniște! Strigă președintele ridicându-se în picioare.
Trecu o jumătate de oră plină de emoții până când judecătorii își reluară locurile. Aveau fețe lungi, impasibile. Președintele se ridică. În sală se așternu liniștea. Solemn și justițiar, citi din nou capetele de acuzare, apoi rosti pe rând sentința fiecăruia. Ajunse la numele celor 2.
Avi Weinstein, 9 ani cu executare.
De la disperare agitată, Avi căzu în alienare totală. Pierdut, cu ochii în gol, nu mai mișca.
George Manolescu, pentru infracțiunile repetate, dar și pentru buna colaborare cu organele, 5 ani cu executare.
George își plecă doar fruntea, strângea din buze.
Ce trebuia să zică de colaborare? Și apoi era vorba cu suspendare. 5 ani!
Totuși, le-am spus tot, n-am ascuns nimic. 5 ani, mie!
E răzbunare!
Avocatul Caranda se apropie de el.
Domnule Manolescu, e mult prea exagerat, dar nu vă impacientați, folosim căile de atac, facem apel, garantez o reducere sau poate chiar o condamnare cu suspendare.
George nu răspunse la cuvintele de consolare. Știa bine că niciun avocat nu putea garanta o schimbare fără intervenție serioasă. Ori, în cazul lui, toți ochii erau pe el. Omenește, nu se putea face nimic. Înainte să-l scoată din boxă, băiatului vitreg Mihai câștigă bunăvoința gardianului și întinse o pungă cu lenjerie de corp, ciorap groș, un pulover și un plic cu bani. Privirile li se întâlniră. Nu se rosti nicio vorbă.
Părăsiți sala, îi somară gardienii.
George privi la Mihai, dădu doar de câteva ori din cap, cu subînțeles. Apoi, acuzații dispărură dincolo de ușă, unde îi aștepta duba penitenciarului. Pentru procurorul George Manolescu începea o pagină nouă, fără nici o asemănare cu cele de dinainte. Pornea de la zero, o altă viață, una în alb și negru. Un fel de destin, dar după alte repere. Numai că, în momentul acesta abisal, el, George Manolescu, era singur. Tocmai acum, când căuta disperat un suport moral, căuta pe cineva care să-l conducă prin necunoscutul întunecat.